Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Bida' Al-Hawliyah, masih di bab bulan Rajab. Kita masuk pada al-mabahas al-khamis, bid'atul ihtifal bi lailatul Isra wal Mi'raj. Bid'ahnya perayaan malam Isra dan Mi'raj. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj adalah termasuk perkara bid'ah yang dinisbatkan oleh orang-orang yang bodoh tentang agama kepada syariat, dan mereka jadikan hal tersebut sunnah, satu ajaran Islam yang dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu pada malam 27 Rajab. Dan mereka tafannanu, mereka berkreasi, tafannanu itu apa? Ya, banyak variasi, bervariasi, berkreasi, berkreasi dalam variasi dalam acara tersebut. Yaitu mereka berkreasi apa yang mereka lakukan di malam itu, minal mungkarat, berbagai macam bentuk kemungkaran mereka adakan di sana di waktu itu, berbagai macam bentuk bid'ah, duruban kathirotan, dengan bentuk yang sangat banyak. Ada kegiatan kumpul di masjid, menyalakan lilin dan lampu di fiha, di masjid dan di menara-menara, dan buang-buang harta untuk ahli itu. Demikian juga cara kumpul untuk berzikir dan membaca Al-Quran, dan membacakan kisah Mi'raj yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Mi'raj yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas itu seluruhnya adalah kebatilan, wa'adhalil, dan kesesatan. Tidak ada yang sahih dari rangkaian cerita yang demikian panjang kecuali beberapa kalimat saja. Demikian juga kisah Ibnu Sultan, seorang yang musyrib, seorang yang bergelimang maksiat. Musyrib ala nafsihi, itu makna lengkapnya, kelewat batas terhadap dirinya sendiri. Maksudnya terjemah bebasnya adalah ahli maksiat, yang tidak pernah sholat fardu kecuali di bulan Rajab. Namun ketika dia meninggal dunia, nampak padanya tanda-tanda kesolehan. Fasu'ila anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam mimpi ada seorang, ya Rasul, ditanya tentang orang itu. Maka Rasul mengatakan, innahu kana yajtahidu wa yuda'u fi Rajab, karena dia rajin dan banyak beribadah di bulan Rajab. Maka kisah ini adalah wahadi, dan ini adalah kisah yang dusta, al-muftarah, yang dibuat-buat, haram membacanya dan meriatkannya ila lil bayan, kecuali untuk menjelaskan kekeliruannya. Demikian juga di antara bentuk peringatan malam Isra dan Mi'raj adalah dihamparkan berbagai macam karpet dan sejadah dan yang lainnya. Demikian juga ada nampan-nampan dari tembaga. Yang di nampan tersebut terdapat cangkir dan kendi dan yang lainnya. Seakan-akan masjid rumah Allah adalah seperti rumah pribadi. Padahal wal jami' dan masjid jami' innama ju'ila lil ibadah, dibuat itu untuk tempat ibadah. La lil firash war ruqat wal aql was syurb. Dan bukanlah tujuan utama masjid itu adalah dibuatnya hamparan tidur, kemudian jadi tempat tidur, makan dan minum. Ya, meskipun kita katakan tidur, makan dan minum seperlunya di masjid tentu tidak mengapa. Namun jika itu ada seakan-akan kesan masjid itu adalah rumah makan, nanti ya, tentu ini telah menyimpang dari tujuan pokoknya. Namun kalau sekedar sekedar makan dan minum seperlunya, secukupnya, tentu tidak mengapa. Dan itu dan kalimat yang komentar yang tadi kita sampaikan bisa dijadikan alasan oleh orang yang mengadakan acara ini. Ini kan sekedarnya saja, bukan nih. Oleh karena itu, ya, kalau untuk menegaskan kalau penyimpangan di acara ini, kalau pandangan pribadi saya tidak perlulah bahas ini, tidak perlu bahas tentang makan dan minumnya. Karena mereka akan beralasan ini juga cuma sebatasnya, sewajarnya. Nih, carilah hal-hal yang pokok, yang mendasar. Ya, itu yang ditonjolkan. Yang lebih ditonjolkan ketika kita mau mengingkari dan membahas hal ini, tonjolkan hal-hal yang mendasar yang di sana penyimpangannya kelihatan, gamblang. Dan dari hal-hal yang debatable. Yang nanti orang bisa beralasan, nah ini juga cuma seperlunya, secukupnya. Yang tidak boleh itu kalau jadi rumah makan, ini tidak jadi rumah makan kok. Demikian juga acara kumpul dalam berbagai macam halaqah. Setiap halaqah ada pemimpin yang diteladani dalam zikir dan membaca Al-Quran. Dan walai tadzalika, dan seandainya halaqah tersebut isinya adalah zikir dan membaca Al-Quran, akan tapi nyatanya mereka bermain-main dalam agama Allah. Orang yang berzikir di antara mereka fil ghalib biasanya tidak mengucapkan la ilaha illallah, namun mengatakan la ni gimana la ya la ni la i la ilaha illallah ni faja'alu iwadul hamzah ya, maka sebagai ganti hamzah ini menjadi ya, padahal hamzah di situ alif kotak, mereka jadikan sebagai alif wasal yang tidak dibaca. Fa idza qalu, jika mereka mengucapkan subhanallah, maka mereka yumattunaha, melakukan tamtid. Ini tamtid itu meliuk-liuk. Wa yurajji'unaha, dan melakukan tarji'. Tarji' itu bisa artinya ya kurang lebih dibuat seakan-akan menggema, seakan-akan memantul. Hatta la takadu tufham, sehingga hampir-hampir tidak bisa dipahami. Sedangkan yang walqa'idahnya membaca-membaca Al-Quran, mereka tambahkan pada Al-Quran sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran, dan dikurangi sesuatu yang harusnya ada. Hal itu karena mengikuti naghomat, mengikuti irama, mengikuti not-not, watarji'at. Mengikuti tarji'at, ini tadi pantulan atau semacam sejenis ref atau apa, ini kalau dalam bahasa lagu. Alat itu sibul ghina, yang menyerupai nyanyian. Allah di istalahu alaihi, yang mereka telah bersepakat untuk melakukannya. Alamakot ulima min ahwalim ad-damima, yang telah maklum dari keadaan mereka yang tercela. Suma fitil kalailah, kemudian di sebagian di malam itu terdapat perkara besar, yaitu orang yang membaca mulai membaca Al-Quran dan yang lain membacakan syair atau ingin membacakan syair. Maka dia pun meminta diam agar pembaca Al-Quran diam, atau berkeinginan untuk mendiamkan baca Al-Quran. Atau si pembaca syair dibiarkan untuk membaca syair, sedangkan ini juga dibiarkan tetap membaca Al-Quran. Li'ajli dikarenakan tasawuf, keinginan sebagian mereka untuk mendengarkan syair, dan wanaromat dan not-not atau irama yang telah dibuat-buat aksar lebih banyak lagi. Fahadil ahwal minal la'ab fiddin, maka kondisi yang ada di antara bermain-main dalam agama yang seandainya dilakukan di luar masjid itu terlarang, maka bagaimanakah jika dilakukan di dalam masjid? Kemudian mereka tidaklah mencukupkan diri dengan hal itu, bahkan mereka tambahkan padanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan di masjid jami' dalam keadaan ikhtilat, campur baur, dan itu di malam hari. Dan keluarnya perempuan dari rumah mereka alam mayu'lam, dalam kondisi sebagaimana yang biasa telah diketahui, pakai perhiasan, pakaian yang indah, watahali dan berhias. Wa ingda mayyahta juba'atum, dan ketika sebagian mereka perlu untuk buang hajat, maka mereka melakukan hal itu, buang hajat di bagian belakang masjid jami. Dan sebagian perempuan itu malu untuk keluar dari masjid untuk buang hajat. Fayadur alihina insanun, maka ada seorang yang memutarkan di antara kalangan wanita satu wadah yang para perempuan itu bisa kencing di wadah itu. Dan sebagai kompensasinya, maka perempuan itu memberikan ya upah kepada si pengedar atau si pemberi wadah tadi. Kemudian wadah yang telah berisi air kencing itu kemudian dikeluarkan dari masjid. Tsumma ya'udu kadzalik, kemudian diulang lagi seperti itu berkali-kali. Dan tentu kencing di masjid dengan satu wadah di masjid satu hal yang haram. Di samping itu ada tergolong tindakan yang buruk, kalau enggak pakai dalil itu tindakan yang buruk, wasyana'ah, dan tindakan yang keterlaluan. Wabatum, dan sebagian mereka untuk buang hajat karena mungkin ketika itu belum ada WC di masjid atau belum umum familiar WC di masjid, sebagian mereka keluar ke jalan yang di dekat masjid lalu melakukan hal itu, yaitu buang hajat di jalan. Padahal nanti orang-orang datang sholat subuh dan berjalan menuju masjid, hanya kaki-kaki orang yang mau sholat subuh ke masjid terkena najis, atau kalau enggak kaki ya sandal mereka. Padahal mereka masuk ke masjid dengan pakai sandal. Wayadkhuluna biha, dan mereka masuk dengan sandal tersebut ke dalam masjid, maka mereka kotori masjid. Dan masuknya najis di dalam masjid, fiha ma fiha, di dalamnya terdapat apa yang di dalamnya, yaitu besarnya dosa. Qatwarata, terdapat dalil tentang nakhomah, tentang dahak di masjid. Nabi katakan bahasanya buang adanya dahak di masjid itu adalah khati'ah, dosa yang kafarahnya adalah dengan menghilangkannya dan memendamnya. Padahal dahak itu suci dengan sepakat ulama, maka bagaimanakah dengan air kencing manusia yang najis dengan sepakat ulama? Maka di masjid tidak boleh ada sesuatu yang kotor. Meskipun kotor itu tidak najis sebagaimana dahak. Maka bagaimanakah lagi dengan yang najis, apalagi najisnya disepakati. Ila ghair dalika, dan ada hal-hal yang perkara-perkara besar yang lain yang dilakukan di masjid dengan kedok agama, dengan klaim mengagungkan sejumlah hal yang mereka anggap bahasanya mengagungkannya adalah bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kutipan cerita gambaran kegiatan malam Isra dan Mi'raj di zamannya Ibnul Hajj Al-Maliki. dikutip dari kitabnya Al-Madkhal. Wahadil ihtifalat, maka perayaan di malam 27 Rajab ini yang mereka anggap bersih dalam malam Isra dan Mi'raj adalah satu yang tidak benar sejak akarnya. Kenapa kita katakan tidak benar dari akarnya? Karena lam yathbut, tidak terdapat bukti valid kalau Nabi diisrakan pada malam ini secara khusus. Maka itu ahistoris. Kalau secara historisnya saja tidak bermasalah, apalagi perayaannya. Maka di sini ada sisi historis, malam 27 Rajab adalah malam Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua, sisi syariat, sisi hukum, boleh tidaknya melakukan peringatan dan perayaan pada malam itu. Loh, kalau sisi historisnya saja sudah ahistoris, bermasalah, apalagi perayaannya. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ada pun pertanyaan yang kedua, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala ditanya tentang seorang yang mengatakan bahasanya malam Isra itu lebih utama daripada malam Al-Qadar. Yang lain mengatakan malam Qadar lebih utama. Manakah yang benar dari dua orang ini? Jawaban beliau, alhamdulillah, adapun orang yang mengatakan bahasanya malam Isra itu lebih utama daripada malam Al-Qadar, maka jika yang dimaksudkan adalah malam yang memang betul-betul di malam itu Nabi diisrakan, malam yang di malam itu Nabi diisrakan, wa nadhairuha min kulli am, dan malam yang sama setiap tahun itu dianggap lebih utama untuk umat Muhammad daripada malam Al-Qadar, di mana salat di malam itu dan berdoa di malam itu lebih afdol daripada Lailatul Qadar, fahada batilun, maka ini tentu satu hal yang tidak benar. Lam yakulhu ahadun minal muslimin, tidak ada satupun kaum muslimin yang mungkin mengatakannya. Dan tentu anggapan semacam ini satu hal yang telah diketahui kerusakannya bil itirad min dinil Islam. Ini secara pasti dalam ajaran Islam. Hal ini berlaku jika memang malam Isra itu diketahui secara pasti. Fakaifa, maka bagaimanakah lagi jika tidak terdapat bukti yang akurat, bukti yang maklum, bukti yang diketahui tentang di bulan apakah terjadi Isra Mi'raj, bahkan di 10 yang keberapa dalam satu bulan. Ini kan ada 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ini, kalau seandainya dikatakan bulannya, maka itu di 10 yang keberapa? 10 pertama, 10 yang kedua, ataukah 10 yang ketiga? Karena satu bulan ada 30 hari, berarti ada tiga kelompok puluhan. Wala ala ainiha, apalagi tanggal pastinya. Bahkan nukilan atau riwayat tentang masalah itu semuanya mungkotek dan berselisih. Tidak ada yang bisa dipastikan. Demikian juga tidaklah di saat itu tadi sisi historisnya, sisi sejarahnya, demikian juga tidaklah disyariatkan bagi kaum muslimin mengkhususkan malam yang diduga kalau itu adalah malam Isra dan Mi'raj, dikhususkan dengan kegiatan sholat dan yang lainnya, lain halnya dengan Lailatul Qadar. Dikutip dari Zadul Ma'ad. Kemudian terdapat penjelasan lebih detail tentang pendapat-pendapat seputar kapankah terjadi Isra dan Mi'raj. Faqad ikhtalafal ulama, maka ulama berselisih pendapat tentang penegasan tentang malam yang di malam itu Nabi mengalami Isra dan Mi'raj. Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan, waqad ikhtulifa, diperselisihkan waktu terjadinya Mi'raj. Ada yang mengatakan sebelum beliau diangkat jadi Nabi, dan ini adalah pendapat yang nyeleneh. Illa in humila, kecuali jika dimaknai bahasanya itu terjadi saat itu, dalam tidur. Cuma sekedar mimpi saja. Wadzhab al-akthar, adapun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah ba'dal mab'ats, setelah diangkat jadi nabi. Kemudian jumhur yang berpendapat demikian kemudian berselisih tentang tahunnya. Faqil, pendapat pertama tentang tahunnya mengatakan setahun sebelum hijrah. Ini pendapat Ibnu Sa'ad dan yang lain. Dan yang ditegaskan oleh An-Nawawi. Dan Ibnu Hazm berlebihan. Sehingga mengklaim adanya ijma' dalam masalah ini. Nah kalau satu tahun sebelum hijrah, padahal hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Nabi sampai di Madinah bulan Rabiul Awal, fayakunu fi syahri Rabiul Awal. Berarti Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Rajab. Kemudian komentar Ibnu Hajar, wa mardudun, dan ini adalah tertolak karena terdapat perselisihan yang panjang, yang banyak dalam masalah itu, lebih dari 10 pendapat. Di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi, annahu, bahasanya Isra dan Mi'raj itu sebelum hijrah 8 bulan. 8 bulan sebelum hijrah. Maka mardud ini berkaitan dengan nukilan ijma'. Maka nukilan ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Hazm itu tertolak. Tidak benar. Karena yang benar dalam masalah ini terdapat perselisihan yang banyak. Ada yang mengatakan 8 bulan sebelum hijrah. Maka berarti di bulan Rajab. Ada yang mengatakan 6 bulan. Maka berarti di bulan Ramadan. Nah, pendapat yang kedua ini diceritakan oleh Abu Rabi' bin Salim. Wahaka Ibnu Hazm dan Ibnu Hazm menyebutkan muktadha konsekuensi dari alladzi qablahu, konsekuensi dari yang pendapat sebelumnya. Di anahu qal, karena beliau mengatakan kana fi Rajab, itu terjadi di bulan Rajab pada tahun 12 kenabian. Dan ada yang mengatakan kejadiannya adalah 11 bulan sebelum hijrah. Ini ada pendapat yang ditegaskan oleh Ibrahim Al-Harbi. Beliau mengatakan, karena Isra dan Mi'raj terjadi di Rabiul Akhir, setahun sebelum hijrah. Dan pendapat ini rajahahu, ini tanpa titik. Ya. Inilah yang dinilai rajah oleh Ibnu Munayyir dalam Sahih Sirah karya Ibnu Abdul Bar. Wakil dan ada yang mengatakan kejadian itu sebelum hijrah setahun dua bulan sebelum hijrah. Inilah pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini bukan pendapat Ibnu Abdul Bar ya, namun pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar di tulisannya mengutip ada yang berpendapat ini satu tahun dua bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan satu tahun tiga bulan, ini diceritakan oleh Ibnu Faris. Ada yang mengatakan satu tahun plus lima bulan, ini diceritakan oleh As-Suddi. Dan riwayat dari As-Suddi diriwayatkan wa akhrajahu, dan ini riwayatnya diriwayatkan dari jalurnya At-Tabari dan Baihaqi. Maka kalau menurut versi ini berarti terjadi di bulan Syawal. Atau di Ramadan, atau terjadi di bulan Ramadan. Ala ilghai. Ilghai al-kasraini minhu. Ya, ala ira'il kasrain. Ya, wallah alam apa yang dimaksud dengan ira'il kasar. Namun kalau ada lagi ungkapan jabal kasar, kalau jabal kasar itu penggenapan. Ini 42 dibilang 40, boleh disebut 40, 39 disebut 40, itu jabal kasar. Apa ada hubungannya dengan ini? Mungkin ada hubungannya. Wa min rabbil awal, dan ada yang mengatakan itu rabbil awal wa bihi jazama al-waqidi, dan inilah yang ditegaskan oleh al-waqidi. Dan zahir dari perkataan al-waqidi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Demikian juga Ibnu Abdul Bar menceritakan ada yang berpendapat itu 18 bulan sebelum hijrah. Dan menurut Ibnu Sa'ad, diceritakan. Wa ingda, dan menurut Ibnu Sa'ad dari Ibn Abi Sabirah, itu terjadi bulan Ramadan. Artinya 18 bulan sebelum hijrah. Waqil, dan ada yang mengatakan itu di bulan Rajab sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar, dan ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Raudhah. Raudhatut Thalibin. Waqil, dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Pendapat ini diceritakan oleh Ibnu Athir dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Thalathatul Usul. 3 tahun sebelum hijrah. Maka beliau mengatakan di Thalathatul Usul, maksudnya kewajiban sholat itu ada 3 tahun sebelum hijrah. Lakin itu ada ungkapan bahasanya selama 10 tahun pertama Nabi berdakwah, karena di Mekah itu Nabi 13 tahun, 10 tahun pertama Nabi hanya murni berbicara tentang tauhid. Dengan asumsi bahasanya kewajiban sholat Isra' dan Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah. Waqi'ah, dan diceritakan oleh Iyad dan diikuti oleh Qurtubi dan Nawawi dari Az-Zuhri, annahu menurut Zuhri itu adalah 5 tahun sebelum hijrah. Dan pendapat Az-Zuhri ini dikuatkan oleh Iyad dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, fima taqaddam min aqwal ulama, maka perkataan para ulama yang telah lewat dan apa yang mereka sebutkan tentang malam Isra dan Mi'raj, perselisihan yang mereka sebutkan tentang malam Isra dan Mi'raj itu adalah bukti benarnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang mengatakan tidak terdapat bukti yang maklum, bukti yang valid tentang di bulan apakah Isra Mi'raj terjadi, 10 yang keberapa Isra Mi'raj itu terjadi, apalagi tanggal pastinya. Tanggal pasti Isra dan Mi'raj itu terjadi. Bahkan nukilan, kutipan-kutipan, nukilan dalam masalah ini adalah terputus dan berselisih. Laisa fiha, tidak ada pada nukilan-nukilan tersebut satu nukilan yang bisa dipastikan nilai kebenarannya. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan dan diriatkan bahasa di bulan Rajab terdapat sejumlah kejadian besar. Namun perhatikan, walam yasiha syai'un min dhalik. Dan tidak terdapat riwayat, satu riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, kata Ibnu Rajab al-Hambali, yang menegaskan kalau di bulan Rajab terjadi kejadian ini dan itu. Faruya, maka diriatkan kalau Nabi itu lahir di malam pertama bulan Rajab. Dan beliau mendapatkan wahyu pertama kali pada 27 Rajab. Ada yang mengatakan 25 Rajab. Wala yasihu syai'un min dhalik. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, valid, akurat, bisa dipertanggungjawabkan, menunjukkan, membenarkan hal tersebut. Abu Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagian tukang cerita, sebagian penceramah mengatakan bahasa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Wadzalika inda ahli ta'dili wal jarhi ainul kadhibi. Dan ini menurut ulama hadis, ahli jarh wa ta'dil itu adalah 100% bohong. 100% bohong. Kalau Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab, kata Abu Syamah 100% bohong. Itu sisi historisnya. Kemudian kita berpindah kepada sisi legalitasnya. Hukmul ihtifal bilatul Isra wal Mi'raj. Hukum perayaan atau peringatan malam Isra dan Mi'raj. Salafus Saleh sepakat bahasanya menjadikan event selain event yang ditentukan oleh syariat dijadikan event perayaan, maka ini termasuk bid'ah yang mengada-ada yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang berisi larangan bid'ah. Di antara hadis larangan bid'ah, Nabi katakan hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, itu dalam syariat kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Maka perayaan malam Isra dan Mi'raj adalah bid'ah yang diada-adakan, tidak dilakukan oleh sahabat dan tabi'in dan salafus salih yang mengikuti mereka. Sedangkan mereka salaf adalah orang yang sangat rakus, sangat antusias dengan kebaikan dan amal soleh. Ibnu Qayyim mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan tidaklah diketahui dari satu pun kaum muslimin kalau beliau menjadikan malam Isra ja'ala lailatul Isra fadilatan ala ghairiha. Menganggap bahasanya malam Isra itu lebih istimewa daripada yang lain. Lebih-lebih lagi sampai lebih istimewa dari Lailatul Qadar. Demikian juga wa makana sahabat, para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik tidaklah bermaksud dan bersengaja mengkhususkan malam Isra dan Mi'raj untuk melakukan satu hal. Demikian juga mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tidaklah membahas tentang kapankah dan menyebut-nyebut tentang kapankah malam Isra. Oleh karena itu tidak diketahui kapankah terjadinya malam Isra. Kenapa? Karena sahabat tidak membahas dan tidak menyebut-nyebutkannya. Meskipun kita akui bahasanya, kita yakin bahasa Isra adalah satu keistimewaan yang sangat agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza, meskipun demikian tidaklah dikhususkan, tidak disyariatkan mengkhususkan waktu ini. Demikian juga tidaklah disyariatkan untuk mengkhususkan tempat-tempat istimewa untuk melakukan ibadah tertentu. Bahkan Gua Hira yang adalah tempat pertama kali turunnya wahyu dan Nabi bersengaja pergi ke sana sebelum jadi Nabi. Namun ternyata tidaklah Nabi bersengaja pergi ke sana, tidak pula satu pun sahabat setelah Nabi menjadi Nabi. Setelah Nabi menjadi Nabi, Nabi dan para sahabat tidaklah bersengaja pergi ke Gua Hira. Nabi tidak pernah lagi ke sana muddatan maqamih bi Makkah, selama Nabi tinggal di Makkah. 13 tahun dakwah di Mekah. Demikian juga Nabi tidaklah mengkhususkan hari di mana di hari itu pertama kali beliau dapat wahyu. Tidaklah Nabi khususkan dengan satu ibadah tertentu ataupun yang lainnya. Dan Nabi tidak khususkan tempat yang di tempat itu Nabi pertama kali dapat wahyu dan waktu yang pertama kali beliau mendapatkan wahyu tidak pula beliau khususkan dengan satu aktivitas tertentu. Maka siapa yang mengkhususkan tempat atau waktu-waktu tersebut dan itu mengingdihi karena kreativitasnya dengan berbagai macam ibadah, dan itu adalah li ajli hadza, karena ini adalah tempat atau waktu Nabi dapat wahyu. maka orang tersebut sejenis dengan ahli kitab yang mereka suka menjadikan waktu di sana Al-Masih, yaitu Nabi Isa mendapatkan berada dalam kondisi-kondisi tertentu, mereka jadikan sebagai event perayaan, dan mereka isi waktu atau waktu tersebut dengan berbagai macam ibadah, semacam Yaumil Milad, hari Natal, kemudian di sini dikatakan ada Yaumut Ta'mid, mungkin adalah hari pembaptisan, ya, tapi apa yang dimaksud pembaptisan kalau untuk Nabi Isanya, mungkin hari penyalipan atau ya mungkin itu. Wa ghair dzalika min ahwali, dan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan Nabi Isa yang lain. Ya, maka pergi ke gua untuk merenung dan semacam itu bukanlah sunnah Nabi. Ini karena memang betul Nabi dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun itu sebelum beliau menjadi nabi. Setelah beliau menjadi nabi, beliau tidak pernah melakukannya. Dan apa yang Nabi lakukan sebelum jadi nabi bukanlah sunnah Nabi. Namun kegiatan semacam ini dihidup-hidupkan oleh orang-orang sufi. Nah, mereka mengatakan, ya, mereka bikin acara biasa di istilah sufi disebut acara khulwah. Ya, merenung di satu tempat tertentu yang sepi. Boleh jadi di puncak gunung atau yang lain. Mereka mengatakan, mereka menghidupkan dan melaksanakan sunnah Nabi yang menyendiri di Gua Hira. Ini satu pemahaman yang tidak benar. Karena apa yang Nabi lakukan sebelum jadi Nabi bukanlah sunnah Nabi. Ini kaidahnya. Maka orang yang karena ini waktu istimewa atau tempat istimewa, kemudian ada sikap-sikap khusus atau ibadah-ibadah khusus pada waktu tersebut, maka orang Islam yang suka semacam itu mirip-mirip dengan orang Nasrani. Yang mereka suka dengan, oh ini ada tanggal ini ada kejadian apa dialami oleh Nabi Isa, kemudian mereka rayakan. Oh ini Nabi Isa lahir, mereka rayakan. Maka perayaan Natal itu adalah bid'ah buatan orang Nasrani dalam ajaran Isa. Karena Isa tidak mengajarkannya. Dan Umar bin Khattab radhiallahu anhu melihat sejumlah orang yang bersegera menuju satu tempat untuk sholat di sana. Maka beliau bertanya, tempat apa itu? Maka orang-orang mengatakan itu adalah tempat di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Maka beliau mengatakan, apakah kalian ingin menjadikan napak tilas Nabi kalian sebagai tempat ibadah? Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah acara semacam itu, kegiatan semacam ini. Dan yang terlarang itu adalah manakala dikhususkan. Dikhususkan artinya di situ tempat Nabi sholat, kemudian sebenarnya sholat di sini, namun nanti ajalah di sana. Dipas-paskan, kata orang Jawa. Jadi kalau pas kebetulan, pas waktu sholat memang posisinya di situ, di tempat yang tadi Nabi sholat, kemudian orang sholat di situ, tidak apa-apa. Namun kalau dengan sengaja ditarget, wah pokoknya jam sekian harus sampai sana, mau sholat di sana, itu yang bermasalah. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, faman atuqadhu fihi, perhatikan, maka siapa yang dia menjumpai waktu sholat fihi di masjid itu, di tempat itu, tempat di Nabi sholat, falyusalli, silahkan sholat. Itu tidak apa-apa. Wa illa, jika tidak lewat di situ, waktu sholat belum tiba. Masih 2 jam lagi. Sudahlah, di sini sajalah sampai nunggu waktu sholat. Nah, itu ya bermasalah. Ya kalau itu memang belum waktu sholat, ya sudah. Falyamdi, maka adalah dia lanjutkan perjalanan. Maka ya, sholat di tempat di mana Nabi sholat itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah mengkhususkan, nih, kata Umar berdasarkan perkataan Umar tadi, mengkhususkan untuk sholat di tempat itu. Adapun sekedar sholat di tempat itu, dan itu bukan karena pengkhususan, itu tidak mengapa. Buktinya gimana? Pas di situ memang adzan, terus singgah dan sholat tidak apa-apa. Nih, namun kalau di situ masih lama, akhirnya pilih di situ. Kenapa alasan pilih menunggu di situ? Nah, karena di sini tempat Nabi sholat. Nah, ini yang bermasalah. Atsar ini diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan adapun menjadikan event tertentu untuk perayaan, dan itu bukanlah event yang dituntunkan oleh syariat, semacam salah satu malam di bulan Rabiul Awal yang dikatakan adalah malam lahirnya Nabi, atau satu malam Rajab, atau 18 Zulhijjah yang dirayakan oleh orang-orang Syiah dengan perayaan besar mereka Khadir Khum, Aidul Khadir, atau Jumat pertama bulan Rajab, atau tanggal 8 Syawal yang dinamai oleh orang-orang yang awam dengan sebutan Aidul Abrar, yang dalam bahasa kita disebut Lebaran Ketupat. Fa'inna minal bid'ah, maka itu adalah termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan oleh salaf, tidak pula mereka lakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ibnul Hajj al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, dan di antara bid'ah adalah apa yang dilakukan orang di bulan Rajab malam 27 minhu dari Rajab, yang itu diyakini sebagai malam Mi'raj. Sumadzakar, kemudian Ibn Had menyebutkan banyak dari kegiatan bid'ah yang diadakan orang di malam itu. Ada acara kumpul di masjid, ikhtilat campur baur laki-laki dengan perempuan, kemudian memberikan tambahan untuk minyak, untuk penerangan konadi lampu-lampu. Ya, maka kalau zaman dulu, ya, boleh jadi ini jatah minyaknya cuma sekian, namun diperbanyak. Kenapa? Karena lampunya ditambahi banyak. Maka kalau zaman sekarang ya lebih diperbanyak lagi lampu listriknya, dan lebih terang lagi, atau dikasih lampu-lampu hiasan kelip-kelip karena ini malam istimewa. Wal khaltu, dan pencampuran antara pembacaan Al-Quran dan pembacaan syair dengan alhan, dengan lagu yang beda-beda. Wa dzikr, dan menyebutkan bahasanya wa dzakara, dan Ibnul Had menyebutkan bahasanya merayakan malam Isra dan Mi'raj, dan itu dijadikan sebagai bagian dari event syariat yang dinisbatkan oleh banyak orang kepada syariat, walisat minhu, padahal bukan bagian dari syariat. Kemudian saya Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala firat di dalam bantahannya pada satu undangan. Ada undangan yang ditujukan kepada Rabita Alal Islami untuk menghadiri satu perayaan peringatan Isra dan Mi'raj. Bada'an sulian dhalik, setelah beliau sama Muhammad bin Ibrahim ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan, hadza laisa bimasru', ini tidaklah disyariatkan berdasarkan dalil Quran, sunnah, istishab, dan akal. Hukum asal ditambah akal. Dan beliau sebutkan dalilnya satu persatu. Adapun dalil Al-Quran, maka ayat yang menyatakan kesempurnaan Islam, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, kulengkapkan pada kalian nikmat-nikmatku, dan ku rela Islam sebagai agama kalian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah Rasul dan ulil amri kalian. Ulil amri yang berasal dari kalian, yaitu seorang Muslim. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kembali kepada Allah adalah artinya dikembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul artinya dikembalikan kepada diri Rasul ketika beliau masih hidup dan sunnah Rasul setelah beliau meninggal dunia. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah jika kalian memang betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kalau dicetakan saya itu habis mim, kemudian ya, ini salah cetak. Ghafurur rahimun, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dalam merasa takut orang-orang yang menyelisih ajaran Nabi, takut untuk terkena fitnah, yaitu kesesatan, atau menimpanya dia tertimpa siksaan badi. Kesesatan di dunia dan siksaan badi di akhirat. Adapun dalil hadis adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang mengada-ada dalam agama ini satu hal yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Demikian juga riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa ali amruna fa huwa radd." Barang siapa melakukan satu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Ya, maka hadis-hadis yang menyatakan tertolaknya bid'ah. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tirmidzi, dinilai oleh Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Irbad bin Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah perkara yang diadadakan dalam agama, semua perkara yang diadadakan dalam agama adalah bid'ah." Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazar dari Radif, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada sekelompok orang yang mengada-adakan bid'ah kecuali dicabutlah sunnah yang semisal dengan dengannya." Di catatan kaki dikatakan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Suyuti dalam Jami' Shaghir, disebutkan oleh Al-Haythami di Majmu' Zawaid. Al-Haythami mengatakan, diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Bazar, di sana terdapat perawi Abu Bakar ibn Abi Maryam, dan dia adalah mungkarul hadis. Artinya hadisnya dhaif. Dan diriwayatkan oleh Tabrani, dan di atas juga diriwayatkan oleh Tabrani, ila anawqal, namun di sana ada, namun dengan redaksi yang bunyinya, "Mamin ummatin, tidak ada satu pun umat yang setelah nabinya wafat mengada-adakan bid'ah kecuali mereka telah menyia-nyiakan sunnah nabi tersebut yang semisal dengan bid'ah yang diada-adakan." Yang dimaksud dengan semisal ini, ya semisal dalam artian di acara tersebut harusnya ada sunnah nabi. Gara-gara ada bid'ah, maka sunnah ini hilang. Sunnah Nabi di waktu tersebut hilang. Seharusnya setelah azan, sebelum iqamah, orang itu sibuk dengan berdoa, mengisinya dengan doa. Ini sunnah Nabi. Ketika setelah azan diganti dengan acara bersenandung dan bernyanyi, maka sunnah Nabi memperbanyak doa di antara azan dan iqamah hilang di masjid-masjid yang diisi dengan acara semacam itu, acara bersenandung, maka hilang sunnahnya. Nah, kalau redaksi ini diatkan oleh Haitham di Majmu' Zawaid di catatan kaki, dan diatkan oleh Tabrani di Mu'jam Kabir, di sana ada Abu Bakar ibn Abi Maryam dan dia mungkarul hadis. Disebutkan oleh Suyuti di Jami' Shaghir, dan Suyuti mengisyaratkan kalau itu adalah hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang keempat yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah enggan untuk menerima amal pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya." Dan diriwayatkan oleh Tabrani, namun dengan redaksinya, "Allah menghalangi taubat dari semua pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Kalau untuk redaksi Ibnu Majah, diatkan oleh Ibnu Majah di Muqaddimah, Al-Busiri di Zawaid Ibnu Majah mengatakan, ini adalah sanad yang perawinya adalah orang-orang yang majhul. Demikian juga dikatakan oleh Dzahabi dalam kitabnya Al-Kashif, Abu Zur'ah mengatakan, aku tidak mengenal Abu Zaid, tidak pula Abu Mughirah, rawi yang ada dalam sanad tersebut. Dan diatkanlah Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah, di sana perawi Abu Zaid dan Abu Mughirah yang telah dikomentari oleh Adz-Dzahabi di Al-Kashif. Maka Abu Mughirah dari Abu Mughirah dari Ibn Abbas wa anhu dan dari Abu Mughirah perawinya adalah Abu Yazid, semua mereka adalah majhulun, perawi yang majhul alias kesimpulannya adalah dhaif. Kemudian hadis Tabrani diatkan Al-Haythami di Majmu Zawaid mengatakan diatkan Tabrani dan Mu'jam Awsat para-paranya adalah parawi kitab sahih kecuali Harun bin Musa Al-Farawi dan dia adalah parawi yang siqah. Namun di redaksinya tidak terdapat kata-kata sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Cuma sehingga Allah menutupi taubat dari semua, menghalangi taubat dari semua pelaku bid'ah. Meskipun tentu maknanya adalah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya sampai dia menyadari bahasanya bid'ahnya itu adalah satu kesalahan dan dia bertobat darinya. Engkau tidak namun hadis ini ditegaskan oleh Syaikh Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Innallaha ajaba taubata an kulli sahibi bid'ati. Dinilai kuat oleh Al-Albani. Dan nampaknya juga bisa kita katakan Al-Haythami mengisyaratkan kesahihannya. Karena beliau mengatakan semua perawinya perawi yang tidak bermasalah. Perawi kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kecuali satu perawi dan beliau katakan perawi tersebut adalah perawi yang thiqah. Maka ini mengisyaratkan kuatnya di sini menurut Al-Haythami. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang ketiga tentang tidak dibenarkannya perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj adalah istishhab, menimbang hukum asal ibadah. Maka istishhab di sini adalah istishhab al-adam al-asli. Yaitu hukum asalnya adalah tidak ada. Hukum asal ibadah adalah tidak ada sampai terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu ada ibadah dalam bentuk begini dan begitu. Bataqiru dhalika dan penjelasan untuk hal ini, bahasanya ibadah itu tauqifi. Pedoman awalnya adalah diam sampai ada dalil. Maka tidak boleh mengatakannya adalah ibadah itu tuntunkan kecuali ada dalilnya dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam masalah ibadah tidak boleh mengatakan ini boleh dengan alasan ini adalah maslahat mursalah. Dengan alasan ini istihsan atau ini qiyas atau ini boleh menurut ijtihad saya. Karena masalah akidah, masalah ibadah, demikian juga al-muqaddarat. Kadar-kadar yang telah ditetapkan baku oleh syariat. Semacam warisan, kadar dalam warisan, ini seperempat diganti jadi setengah, tidak boleh. Wal-hudud dan hukuman had, berapa kali cambuk, itu adalah la majala lidzalika fiha, tidak ada ruang ijtihad fiha dalam masalah-masalah itu. Yang tidak ada ruang ijtihad dalam babul ibadah, babul aqaid, babul ibadat dan bab al-muqaddarat. Angka-angka yang telah ditentukan oleh syariat itu tidak ada ijtihad di sana. Tawaf itu 7 kali, tidak boleh orang beristihad untuk bilangan tawaf. Puasa yang wajib itu 1 bulan, tidak boleh jadi 1,5 bulan. Mimbabil ijtihad, tidak boleh. Maka semua kadar-kadar itu harus ini. Misalnya kafarah untuk kafarah sumpah memberi makan 10 orang miskin. Wah, ini sekarang perlu istihad baru biar tambah banyak. 100 orang miskin gitu misalnya. Maka ini muqaddarat. Bab muqaddarat bukan babul istihad. Bab angka-angka yang ada dalam syariat bukanlah bab istihad. Bukanlah ruang istihad. Maka dalam masalah ibadah tidak boleh pakai maslahat. Oh, ini kan maslahat, ini kan manfaat baik. Atau bahasa usul fikirnya maslahat mursala. Tidak bisa demikian. Demikian juga tidak bisa pakai kias. Kita kiaskan dengan Idul Fitri. Kenapa sama-sama hari yang istimewa? Tidak bisa kias dalam babul ibadah. Ataupun istihsan. Istihsan di sini wallahualam mungkin maknanya adalah bukan istihsan dalam istilah usul fikih. Istihsan dalam pengertian dianggap baik. Karena istihsan kalau dalam istilah usul fikih adalah satu perkara yang perkara ini bisa hukumnya bisa ditimbang dengan dua kias. Kalau kias dengan ini maka hukumnya ini A. Kalau kias dengan ini dengan itu hukumnya B. Dan dalam kias tersebut ada kias yang dekat dan ada kias yang jauh. Kalau kita kiaskan ke sini ini lebih dekat. Kalau kita kiaskan ke sini itu lebih jauh. Nah, istihsan adalah meninggalkan kias yang dekat dan memilih kias yang jauh karena alasan tertentu, karena alasan yang kuat. Nah, itu disebut istihsan, meninggalkan kias jali, mengambil kias khafi karena satu kondisi, karena satu alasan yang mengharuskan untuk itu. Itu disebut istihsan. Kemudian dalil berikutnya adalah dari makul, dari akal, fatakruhu, maka penjelasannya adalah kita katakan, seandainya peringatan Isra Mi'raj itu disyariatkan, tentu orang yang paling berhak untuk melakukannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini jika penghormatan kepada malam itu adalah karena Isra Mi'rajnya. Adapun jika itu karena Rasulnya, karena ingin kemudian menyebut-nyebut Rasul sebagaimana yang dilakukan di acara maulid, maka tentu orang manusia yang paling berhak, paling utama untuk mengerjakan adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Kemudian setelah empat khalifah itu adalah para sahabat yang lain sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Dan para tabi'in dan para a'immatuddin. Imam mazhab yang empat misalnya. Dan tidaklah diketahui dari satu pun dari imam mazhab yang empat itu syai'un min dhalik. Tidaklah dijumpai sedikit pun acara-acara itu. Maka adalah cukup bagi kita apa yang cukup bagi mereka. Kemudian Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala membawakan perkataan Ibnu Nuhas dalam kitabnya Tambil Ghafilin. Haula seputar ya, Tambil Ghafilin itu ada Tambil Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi. Itu yang terkenal di tempat kita. Berisi cerita kitab Tarhib wa Tarhib. Mengandung riwayat. Secara umum ada riwayat Abu Lais punya riwayat. Sebatas yang saya tahu belum ada cetakan yang bagus untuk sehingga mengoreksi riwayat-riwayat tersebut. Dan ada lagi Tambul Ghafilin karya Ibnu Nuhas. Dan ini kitab masalah bid'ah, masalah bahas tentang bid'ah. Beliau kutip perkataan Ibnu Nuhas dalam kitabnya Tambul Ghafilin seputar bid'ah, peringatan malam Isra dan Mi'raj di sana disebutkan oleh Ibnu Nuhas bahasanya perayaan malam ini adalah bid'ah yang besar dalam agama. Perkara yang mengadakan yang diadakan oleh ikhwanus syayatin. Bala tentaranya setan. saudara-saudaranya setan. Dan disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim di fatwa yang lain. Ini berbeda dengan fatwa yang dikutip sebelumnya. Beliau Syaikh Muhammad bin Ibrahim mengatakan bahasanya perayaan ya, bidzikra mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu hal yang batil dan satu hal yang mubtada, satu hal yang bid'ah. Ini menyerupai tindakan orang Yahudi dan Nasrani yang memuliakan hari-hari yang tidak dimuliakan oleh syariatnya. Wasaibul maqamil asma, dan pemilik kedudukan yang mulia yaitu Rasulul Huda, Rasul pembawa hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang punya hak untuk menetapkan syariat. Beliaulah yang menjelaskan manakah yang halal dan manakah yang haram. Thumma kemudian para pengganti beliau Khulafaur Rasyidin dan para a'immatul huda, para imam penyebar hidayah dari kalangan sahabat dan tabi'in tidaklah dikenal dari satupun mereka bahasanya mereka memperingati bihadzi dzikra kenangan ini. Peristiwa ini dalam rangka mengenang Isra dan Mi'raj. Semakal kemudian Syaikh Muhammad Ibrahim mengatakan al-maksud intinya perayaan mengenang Isra dan Mi'raj adalah bid'ah, tidak diperbolehkan, tidak boleh diadakan dan tidak boleh berperan serta di dalamnya. Dan beliau Syaikh Muhammad Ibrahim juga memberikan fatwa barang siapa yang bernazar untuk menyembelih satu hewan sembelihan pada tanggal 27 Rajab setiap tahunnya, maka nadarnya adalah nadar yang layan aqidu, yang tidak sah. Kenapa? Karena nadar tersebut mengandung muatan maksiat. Hal itu karena bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh orang musyrik di masa jahiliyah. Sedangkan malam 27 Rajab, sebagian orang meyakini kalau itu malam Isra dan Mi'raj. Lalu mereka menjadikannya sebagai Eid, perayaan di saat ada acara kumpul-kumpul dan melakukan hal-hal yang diada-adakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan nadar di tempat yang di sana terdapat kegiatan orang jahiliyah. Ini terdapat kegiatan orang jahiliyah memperingati hari raya mereka atau disembelih di tempat tersebut hewan yang disembelih untuk selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bernadar untuk menyembelih unta di daerah Buanah. Beliau katakan, apakah di sana terdapat berhala jahiliyah yang disembah? Orang-orang mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan, apakah di sana ada tempat perayaan orang-orang jahiliyah? Orang-orang mengatakan tidak. Maka Nabi berkata kepada orang yang bernadar, Aufi binadrika, laksanakanlah nadarmu. Sehingga tidak ada kewajiban melaksanakan nadar untuk satu nadar yang isinya adalah maksiat kepada Allah, dan tidak ada kewajiban melaksanakan nadar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka di sini terdapat hal yang menarik. Ketika ada orang yang bertanya kalau dia mau bernadar di Buanah, maka ketika Nabi mau ngecek, Nabi bertanya kepada orang-orang di samping beliau dan tidak bertanya kepada orang yang mau menyembelih. Maka yang menjawab qalu, mereka, yaitu para sahabat yang lain. Karena Nabi menginginkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Kalau dia yang ditanyai, boleh jadi dia akan, oh tidak ada Nabi, padahal ada. Ya. Maka Nabi tanyanya tidak pada orang tersebut, namun kepada orang-orang yang ada di dekat beliau, para sahabat yang lain. Sehingga di sini kita katakan, ini kita simpulkan dari qalu, mereka mengatakan tidak, bukan qala, dia ya, mengatakan tidak, namun qalu, mereka mengatakan tidak. Kemudian berikutnya adalah kutipan fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan malam ini, yaitu malam yang terjadi padanya Isra dan Mi'raj, maka tidak terdapat hadis sahih yang menegaskan kalau itu adalah malam Isra dan Mi'raj. Wa kullu ma, dan semua riwayat yang isinya menegaskan kapan, tanggal berapa akan terjadi Isra dan Mi'raj, ghairu thabitin, semuanya tidak sahih. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut penilaian para ulama hadis. Dan di sini terdapat hikmah yang luar biasa dengan Allah buat manusia lupa tentang kapankah terjadinya Isra dan Mi'raj. Namun seandainya sabata ta'yinuha, terdapat riwayat yang valid yang menegaskan tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj, seandainya ada, tetap tidaklah boleh bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan malam tersebut dengan satu ibadah tertentu. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk merayakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak merayakannya dan tidak mengkhususkannya dengan melakukan ibadah tertentu. Maka seandainya merayakannya adalah satu hal yang disyariatkan, tentu telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dan seandainya waqa'a, terjadi syai'un min dalik, satu dari hal tersebut, la urifa washtahara, tentu dikenal dan tersebar luas. Dan tentu akan dinukil oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada kita. Karena mereka para sahabat telah menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Dan mereka tidaklah ceroboh dalam satupun perkara agama sehingga kelewatan, tidak diceritakan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam segala kebaikan. Maka seandainya merayakan malam tersebut dituntunkan, niscaya mereka para sahabat adalah orang yang paling lebih dulu mengerjakannya. Dan Nabi adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk manusia. Dan beliau telah menyampaikan risalah dengan ghayatul balagh, dengan sebenar-benar penyampaian. Dan beliau telah menunaikan amanah. Maka seandainya memuliakan hari tersebut dan merayakannya adalah bagian dari ajaran Islam, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalaikannya dan tidak menyembunyikannya. Namun tatkala lam yaqa syai'un min dhalik, satupun dari hal tersebut tidak terjadi, ulima, maka diketahui bahasa yang merayakannya dan mengagungkannya sedikit pun bukanlah bagian dari Islam. Dan Allah telah sempurnakan untuk umat ini agamanya. Dan Allah lengkapkan untuk umat ini nikmat. Dan Allah mengingkari orang yang membuat-buat ajaran agama yang tidak Allah izinkan. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mubin berfirman di surat Al-Maidah. Bahasanya, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Allah sampaikan di surat As-Syura celaan kepada orang yang mengada-ada sesuatu yang tidak Allah izinkan dalam masalah agama. Apakah mereka punya sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Seandainya bukan laula kalimatul fasli laqudiya bainahum, seandainya bukan karena ketetapan takdir, niscaya mereka telah diputuskan di antara mereka. Namun ketetapan takdir mengatakan bahasanya keputusan akhir itu nanti setelah kiamat tiba. Wa inna dhalimina lahum adabun alim, dan untuk orang-orang yang zalim siksaan yang pedih. Wa thabata, dan terdapat hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis yang sahih mengingatkan bahaya bid'ah dan menegaskan kalau itu adalah kesesatan dalam rangka mengingatkan umat tentang betapa besarnya bahaya bid'ah. Wa tanfiran lahum min iktirafiha, dan mengingatkan umat jangan sampai mengerjakannya. Kemudian Sayyid Ibn Bas rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah hadis al-waridah yang datang berkaitan dengan celaan kepada bid'ah. Misal hadis man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad, demikian juga man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad, demikian juga hadis Jabir, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek perkara dalam agama adalah yang baru, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Demikian juga hadis Irbad bin Sariyah yang tadi juga telah kita baca. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Pegangilah sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan dalam agama. Semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Maka kemudian penutup dari penulis Al-Bid'ah Hauliyah, maka apa yang telah disebutkan, apa yang telah lewat disebutkan berupa perkataan ulama dan dalil yang mereka bawakan berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, fi kifayah, sudah mencukupi. Mukni, memuaskan bagi orang yang mencari kebenaran. Sudah memuaskan untuk menunjukkan pengingkaran terhadap bid'ah ini, yaitu bid'ah peringatan malam Isra dan Mi'raj. Dan itu bukanlah sedikit pun bukanlah bagian dari ajaran Islam, namun itu adalah tambahan dalam Islam dan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan ini ada tindakan menyerupai para musuh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang gemar memberikan tambahan dalam agama mereka dan mengada-adakan dalam ajaran Nabi mereka sesuatu yang tidak Allah izinkan. Dan konsekuensi dari bid'ah adalah melecehkan Islam dan menuduh bahasanya Islam belum sempurna. Wa la yakhfa ma fi dhalika min al-fasadil 'adzim, dan tidaklah samar, yaitu jelas, betapa besar kerusakan yang ada dalam keyakinan ini. Dan keyakinan ini bahasanya agama belum sempurna tanpa bid'ah adalah kemungkaran yang keji. Wal musadamah, dan bertabrakan dengan firman Allah yang menegaskan kalau aku telah sempurnakan agama kalian. Dan mengatakan bahasanya Islam belum sempurna tanpa bid'ah adalah pelanggaran yang sangat terang-terangan kepada sejumlah hadis yang mengingatkan bahaya bid'ah. Namun, wa mimma yu'sab, satu hal yang sangat disayangkan, bahasanya bid'ah ini telah tersebar di banyak tempat di dunia Islam. Sampai-sampai sebagian orang mengiranya itu adalah bagian dari Islam. Kita mohon kepada Allah agar Allah perbaiki kondisi kaum muslimin seluruhnya, dan Allah berikan kepada mereka pemahaman tentang agama, dan Allah berikan taufik kepada kita sekalian untuk berpegang teguh dengan kebenaran, wasabat, dan tegar di atas kebenaran, dan meninggalkan semua yang menyelisih kebenaran. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Sesungguhnya Allah yang mengurusi hal tersebut dan kuasa untuk mewujudkannya. Ini ternyata masih perkataan Syekh bin Baz. Catatan kakinya masih kitabnya Syekh bin Baz, At-Tahdhir minal Bid'ah. Wassallallahu salam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Syekh bin Baz punya satu kitab tipis namanya At-Tahdhir minal Bid'ah, yang berisi kalau tidak salah penjelasan beliau untuk 5 hal. Empat hal diantaranya adalah acara-acara bid'ah, kemudian satu hal adalah surat yang dinisbatkan, surat yang tersebar dinisbatkan adalah dari Syekh Ahmad, penjaga makam Nabi. Mungkin itu Nabi sampaikan, beliau sampaikan kalau itu satu hal yang tidak benar. Kita lihat catatan kaki sebelum ke depan sekali. Kita lihat catatan kaki tentang biografi Syekh bin Baz di halaman 280. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman ibn Baz. Maka Baz itu adalah nama bapak kakek buyut beliau. Lahir di Riyadh tahun 1330 Hijriah. Faqada basarahu, beliau kehilangan penglihatan, alias buta, fisobahu, di masa belia. Telah hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, bukan hanya juz 30, sebelum balik. Wa talaqal ilma, dan belajar ilmu dari sejumlah ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Latif al-Syikh, Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan al-Syikh, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan beliau murid dekatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ada Syekh Sa'ad bin Hamad Atiq, dan Syekh Hamad Faris rahimahullahu jami'an. Wa kana atwal sinnihi, dan mayoritas usia beliau gunakan untuk belajar, dan mayoritas tahun-tahun belajar beliau adalah yang beliau habiskan untuk belajar dengan untuk berguru atau bermurid kalau di sini ya. Kalau bahasa Arab bermurid, tatalmad. Nah, kalau bahasa kita berguru. Berguru kepada fulan. Nah, kalau ini bermurid kepada fulan, enggak tahu yang logikanya yang lebih enak yang mana ya. Bermurid atau berguru? Tatalmad berguru atau bermurid kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Falazamahu, maka beliau mulazamah, selalu mengikuti kajian Syekh Muhammad bin Ibrahim kurang lebih 10 tahun. Antara tahun 1347 sampai 1357. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Ibrahim mengusulkan beliau, Syekh bin Bas, lil qada, untuk jadi qadi di daerah Kharaj pada tahun 1375. Dan beliau terus-menerus menjadi qadi di daerah Kharaj sampai tahun 1371. Setelah itu beliau meninggalkan al-qada, jabatan sebagai qadi, untuk konsentrasi mengajar fil ma'ahid ilmiah wal kuliah, di ma'ahid ilmiah. Ma'ahad kalau dalam istilah Saudi adalah sekolah formal setingkat SMP SMA. Ma'ahad yang belajar dalam ma'ahad ilmiah yaitu sekolah agama, bukan sekolah umum, wal kuliah dan perguruan tinggi. Sampai tahun 1380 Hijriah, kemudian beliau berpindah setelah itu menjadi wakil rektor Jami'ah Islamiyah pada tahun dibukanya Universitas Islam Madinah. Karena rektornya ketika itu adalah Mufti Saudi Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh bin Bas wakil rektor. Wastamara, dan beliau terus-menerus bekerja di Jami'ah Islamiyah di Universitas Islam Madinah sampai tahun 1395. Ba'da Ansar, setelah beliau menjadi ra'isan laha, menjadi rektornya sendiri. Wa ba'da, dan setelah dan Syekh bin Bas menjadi rektor Jami'ah Islamiyah setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Setelah itu beliau diangkat sebagai ketua idarah buhus kantor penelitian al-ilmiyah wal ifta' wa da'wah wal irsyad, yang juga membawai lajnah daimah untuk wa kana min sifatihi al-barizah, dan di antara, dan beliau menjabat sebagai ketua idaratul buhus ila antufiya, sampai wafat. Dan di antara sifat beliau yang menonjol adalah tenang, al-waqar wibawa, al-hilam tenang, wal-anah dan tenang. Dan beliau punya perhatian khusus kepada orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Dan beliau adalah seorang yang dermawan. Ya'rifu al-qasi wadani. Semua orang, orang yang dekat dengan beliau ataupun yang jauh, mengenal kedermawanan beliau. Buktinya hampir-hampir tidak pernah ada meja makan beliau tanpa ada tamu yang ikut makan. Wa minhum, dan di antara yang menemani beliau makan adalah ada yang tinggal bersama beliau. Waqad manahullahu mahabatan shadiqatan minan nas. Dan Allah telah memberikan kepada beliau cinta yang tulus, cinta manusia yang tulus kepada beliau. Wa bi sababi dzalika wallahu a'lam, dan sebab hal itu wallahu a'lam adalah ketenangan beliau dan zuhud serta keikhlasan niat beliau. Wa kana lahu durusan, dan beliau punya durus, pengajian kitab. Kalau kajian kitab biasa disebut dengan dars. Kalau pengajian ceramah disebut dengan muhadharah. Wa kana lahu durus yulqiha, beliau punya kajian kitab yang beliau sampaikan di Masjid Jami' Al-Kabir di Riyadh, dan itu beliau lakukan setelah salat subuh. Wa kana yahduruha, dan kajian beliau tersebut dihadiri sejumlah para penuntut ilmu. Sebagaimana beliau Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala juga punya berperan serta dengan kegiatan ilmiah, sejumlah kegiatan ilmiah yang ini dalam bentuk menyampaikan ceramah, nadawat, dan mengikuti seminar wal baramij idaiyah dan program di radio. Dan beliau punya beberapa rosail ilmiah, buku yang tercetak, wafat pada tahun 1420 Hijriah. Ya, tentang hadis Buanah tadi, hadisnya diatkan oleh Abu Dawud, diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Tabrani dan Mu'jam Kabir. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sanadnya menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Kemudian kita kembali ke depan. Di halaman 270, biografi Ibnu Hazm di catatan kaki nomor 5. Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said ibn Hazm. Jadi Hazm itu nama buyut beliau. Bin Ghalib Al-Faris al-Asli. Kalau dari sisi darah, maka darah beliau adalah darah Persi. Thumma al-Andalusi al-Qurtubi. Namun dari sisi tempat tinggal dan lahir, maka beliau adalah orang Spanyol, tepatnya orang Cordoba. Al-Yazidi. Beliau disebut Al-Yazidi karena keluarga beliau adalah bekas budaknya Yazid bin Abi Sufyan al-Umawi. Dia adalah ahli fikih, pakar hadis, mutakallim, ahli ilmu kalam, seorang juga adiban sastrawan, penulis banyak karya, dan beliau kerjaan beliau adalah menteri al-wazir. Beliau pejabat negara namun ulama. Ya, sebagaimana sesolah al-syekh di zaman ini, pejabat negara, menteri, namun juga ulama besar. Meskipun sarjana ekonomi, ya. Sesolah al-syekh, sarjana ekonomi, namun ya, orang enggak kenal sarjana ekonominya, orang lebih kenal keulamaannya. Maka beliau adalah al-wazir, beliau menteri. Menteri namun ulama. Al-wazir al-zahiri, mazhabnya al-zahiri. Lahir tahun 380 Hijriah di Cordoba. Dari keluarga yang juga pejabat, bapaknya pejabat. Sehingga nasya'at tumbuh besar fitana'um, dalam kenikmatan, warifahiyah, dan kesejahteraan. Enggak pernah hidup susah. Keluarganya keluarga menteri, bapaknya menteri juga. Ya, beliau sendiri kemudian juga nanti jadi menteri. Ya. Jadi keluarga pejabat negara. Tafaqqaha awalan li Syafi'i. Pertama kali belajar fikih Syafi'i. Kemudian ijtihad beliau mengantarkan beliau untuk mengatakan menolak qiyas seluruhnya dan mengambil zahir nas dan dalil umum dari Quran dan Sunnah. Dan baro'ah asliyah, hukum-hukum asal. Istishaful hal dan istishab, mempertahankan keadaan sebelumnya atau hukum sebelumnya. Ya, karena beliau menolak qiyas, maka konsekuensinya nanti beliau akan terlalu agak overdosis dalam berdalil dengan umumul kitab wa sunnah, kandungan umum dari dalil, dan nanti akan berlebihan dalam masalah istishab. Karena ini dampak logis karena penolakan terhadap qiyas. Maka sebagai gantinya apa? Nanti istishab, oh ini hukum asalnya begini, hukum asalnya. Yang nanti terlalu overdosis juga. Wasonafa dan beliau menulis dalam masalah itu banyak buku. Dan beliau pun siap berdebat karenanya terhadap penolakan beliau terhadap qiyas. Wabasata lisanahu wa qalamahu, dan beliau berpanjang kata dengan lidahnya dan penanya. Namun kekurangan beliau lam yata adab ma'al a'immah. Kurang punya etika dengan ulama besar sebelumnya. Yang terutama yang memegangi qiyas. Kurang sopan fil khitab dalam berkata, dalam bertutur. Bal fajjaja al ibarah, bahkan beliau ibarah ungkapan-ungkapannya adalah ungkapan-ungkapan besar. Wasabba wa jadda'a, bahkan mencela dan mencaci. Allah memberikan ungkapan kepada ulama besar ini kedunguan atau semacam kalimat-kalimat semacam itu. Sehingga di zaman beliau sendiri banyak orang a'rada antasoni fihi. berpaling dari tidak mau dengan buku-buku beliau. Minhum jumlatun minal ulama, sebagian orang yang menolak buku-buku beliau adalah sejumlah ulama di zamannya. Bahkan waktu rikot fi waktin, pun ada satu waktu buku-buku beliau dibakar sebagai ekspresi penolakan terhadap sikap beliau yang dinilai kurang beradab. Namun waktu Nabi akharun, namun ulama yang lain melihat isi beliau secara umum bagus, maka mereka pun punya perhatian dengannya. Dan sikap yang tepat adalah secara umum isi tulisan beliau bagus, kecuali masalah komentarnya dengan orang. Nah, buku beliau bagus kecuali ketika beliau komentar dengan orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Nah, itu bahasanya kasar, jangan ditiru yang itunya. Ataupun isiannya secara umum baik. Oleh karena itu maka tidak disarankan untuk dibaca oleh pemula. Buku-buku beliau tidak dibacakan oleh pemula karena khawatir nanti ketularan bahasanya yang kasar. Karena pemula jika dia biasa baca yang kasar dan dengar yang kasar, dia jadi orang kasar. Dan kalau sudah mapan ilmunya, sudah pandai memilah dan memilih, ini ya bahasa kasar, ini enggak perlu diikuti, maka bisa mengambil faedah darinya. Dan kalau pemula nanti faedahnya malah faedah bahasa kasarnya. Beliau wafat tahun 456 Hijriah dalam usia 71 tahun. Wa asur tambah beberapa bulan. Di antara karyanya adalah Al-Ishal ila Fahmil Kitabil Khisal. Kemudian bukunya yang terkenal adalah Al-Mujalla. Atau Al-Mujalla, kemudian ada juga Al-Muhalla, Syarhil Mujalla. Dan usul fikih beliau Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Kemudian beliau juga ahli aliran sesat. Dan dengan kitabnya Al-Fasl fil Mihal wa Nihal dan karya yang lain yang banyak. Dan tentang kata-kata beliau yang kurang beradab sampai ada ungkapan. Qila anhu dikatakan tentang Ibnu Hazm kana lisanu Ibnu Hazm wa Saiful Hajjat saqiqain. Sesungguhnya lidahnya Ibnu Hazm dan pedangnya Hajjat bin Yusuf Tsaqafi itu adalah kakak beradik. Nah, itu saudara kandung, kakak beradik. Ini dalam masalah bantai orang, membunuh orang, kalau ini membunuh karakter orang. Nah, sama-sama pembunuhan. Yang ini mencaci maki pembunuhan karakter, yaitu pembunuhan sungguhan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Catatan yang lain akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu lakum wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Islam adalah agama yang sempurna, jelas yang benar dan mana yang salah, tapi masih banyak pertikaian dalam memecahkan masalah tertentu. Apa penyebabnya, kenapa ulama perlu berijtihad? Tadi sebagaimana dikatakan oleh si penanya, ada perselisihan dalam masalah tertentu dan tidak dalam semua masalah. Ada dalam masalah tertentu dan tidak semua masalah. Kenapa terjadi perselisihan? Karena ada perkara-perkara yang mengharuskan ada ijtihad. Kenapa ada perkara-perkara yang mengharuskan ijtihad? Di antara sebabnya masalah kontemporer yang itu tidak ada di nasnya zaman Nabi. Maka ada kemudian sehingga terjadi perselisihan apa hukum donor darah, apa hukum pencakoan tubuh, anggota tubuh, apa hukum donor ginjal dan seterusnya. Kemudian maka itu diantara faktor, diantara hal yang menyebabkan harus ada ijtihad. Kalau tidak, ya, maka orang akan bertanya apa solusi Islam, apa pandang ya, tentang kasus-kasus semacam ini. Maka karena ada kasus-kasus kontemporer yang itu tidak ada di zaman Nabi, ya, maka perlu ijtihad. Nah, karena ijtihad, maka ya, maka masing-masing ulama melakukan pembacaan terhadap dalil Quran dan Sunnah. Ya, mana yang lebih tepat, lebih sesuai dengan dalil. Nah, karena ilmu itu bertingkat-tingkat, pemahaman berbeda-beda, maka menghasilkan hukum yang berbeda. Itu di antara sebabnya. Ada sebab-sebab yang lainnya. Setiap melakukan sesuatu hendaknya membaca basmalah. Apakah pernyataan tersebut benar? Terdapat hadis yang mengatakan setiap hal yang penting, tidak semua masalah, mau ya, tidak setiap masalah, mau duduk bismillah, mau kemudian jongkok bismillah atau geser bismillah, tidak. Setiap perkara yang penting. Namun hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama menilai hasan, derajatnya hasan semacam An-Nawawi. Sebagian lagi menilai hadisnya adalah dhaif. Maka siapa yang menguatkan kalau hadisnya hasan, sebagaimana menguatkan pendapat An-Nawawi, dan ini juga didukung oleh Syekh bin Baz, menguatkan kalau hadis tersebut derajatnya hasan, kemudian mengamalkannya, maka tidak mengapa dengan catatan. Itu ada dalil umum. Dan kaidah dalam masalah ini, kalau ada dalil khusus, maka dalil khusus lebih menang daripada dalil umum. Kalau ketika ada dalil khusus, maka itu lebih dimenangkan daripada dalil umum. Artinya, jika terdapat bacaan yang lain yang Nabi tegaskan, nah, ya, Nabi tegaskan, ya, ada bacaan yang lain, maka ambil dalil khusus. Dalil umum tidak berlaku. Maka misalnya naik kendaraan. Ini Nabi tuntunkan ketika mau safar naik kendaraan, setelah di atas kendaraan tidak bismillah. Namun ketika berada di atas kendaraan, Allahu Akbar, takbir 3 kali. Dan setelah itu subhanallah di sakhar lana hadha. Tidak bismillah. Maka ini kondisi khusus. Maka dalam kondisi khusus, ada dalil umum, maka dalil khusus lebih dimenangkan daripada dalil umum. Sehingga ini menjawab pertanyaan berikutnya. Apabila kita tidak hafal doa dalam melakukan aktivitas tertentu, apakah cukup dengan membaca basmalah? Ya, solusinya tidak membaca basmalah, namun apalkan. Apalkan. Orang bisa hafal merek HP, kenapa enggak bisa hafal doa ini dan itu? Mengangkat tangan ketika meninggalkan majelis, apakah ada dalilnya? Yang ada dalilnya adalah minta izin. Seharusnya bukannya sekedar mengangkat tangan, mengangkat tangan berdiri sejenak, melihat kalau ada isyarat silahkan. Maka kemudian silahkan pergi gitu, silahkan. Karena yang jadi maksud adalah isti'dzan, meminta izin. Bukan angkat tangannya itu sendiri. Apakah makna tartil dalam baca Al-Quran berarti pelan? Tartil dalam baca Al-Quran ada 2 makna. Yang pertama maknanya pelan, tidak ngebut. Pelan di sini artinya tidak ngebut. Kemudian yang kedua adalah membacanya dengan baik. Bagaimana Imam Masjidil Haram cenderung sedang cepat membacanya, tapi enggak ngebut mereka. Enggak tengah terus tiba-tiba amin gitu kan. Apa batasan dalam masalah nazar? Apakah cukup melihat mukanya saja? Pendapat yang kuat, kalau dia diketahui, perempuan tersebut diketahui, kalau dia tahu kalau dia mau dilihat, maka cukup wajah dan telapak tangannya.
Namun jika tanpa sepengetahuan dia, maka boleh melihat apa yang nampak, dia biasa dia nampakkan ketika berada di rumah. Apakah hukumnya sholat menggunakan celana? Biasanya ketika sujud, walaupun celananya longgar, masih tetap membentuk aurat, sehingga perlu ditutup dengan menggunakan gamis atau minimal sarung. Apakah pernyataan tersebut berdasar? Yang pakai gamis itu ketika sujud juga tetap membentuk aurat. Pantat itu aurat, kan? Membentuk pantat tidak? Membentuk. Nah, kalau enggak membentuk pantat, membentuk aurat. Meskipun pakai jubah sekalipun tetap membentuk pantat dan aurat. Sehingga oleh karena itu masalah membentuk badan, membentuk aurat itu tolak ukurnya adalah kondisi berdiri. Jangan kondisi rukuk. Nah, kondisi rukuk. Nah, meskipun pakai jubah tebal sekalipun ya bentuk pantatnya mana pantatnya kelihatan kan? Nah, masa kemudian jadi tidak terlihat? Ya, tetap terlihat. Bentuknya tetap terlihat ya. Apabila kita meminta nomor HP seseorang kepada temannya atau orang lain yang memilikinya, apa kita harus minta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan? Ya, melihat orangnya. Ya, apakah dia adalah orang yang longgar, dia memberikan nomor HP-nya kepada semua orang, ataukah dia nomor HP-nya itu bersifat privasi, dia tidak berikan pada semua orang. Ya, kalau kita tahu dia adalah orang yang modelnya tidak mau HP-nya diketahui oleh semua orang, maka orang yang mau ngasihkan harus minta izin terlebih dahulu. Apabila di satu masjid terdapat sholat berjamaah dua sob, sob pertama full, kemudian sob kedua cuma satu orang, apakah orang yang berada di sob pertama harus mundur salah satu ke sob yang kedua untuk menemui orang tersebut? Pendapat yang benar tidak harus mundur. Cukup dia sholat sendirian di belakang sob, itu tidak mengapa dan tetap sah. Menurut pendapat yang paling kuat. Ini ada pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dengan dasar fattaqullaha mastata'tum wa laikal nafsan illa wus'aha. Ketika sholat penuh maka dia tidak punya kemampuan kecuali sholat sendirian di belakang, maka tidak mengapa. Sudah selainnya kita tidak boleh taklid kepada satu madhab, namun dilihat dari kekuatan hujah timbangan dalil di antara empat madhab, madhab manakah yang terkuat, manakah yang terlemah? Secara umum, ya, kalau mungkin secara global, ditimbang dari kekuatan hujah dan dalil, sebenarnya di masing-masing bab itu sendiri-sendiri. Di bab ini, madhab yang bagus ini. Di bab ini, madhab yang bagus ini. Nah, maka kalau mau detail itu di masing-masing bab itu terdapat kaedah secara umum yang lebih mendekati di bab-bab ini. Misalnya bab sholat, bab makanan, bab ini, bab haji. Secara umum terdapat kaedah-kaedah detail semacam itu. Misalnya mungkin kalau kita katakan di bab haji Imam Ahmad lebih bagus, namun di bab makanan Imam Malik, ya, madhab Malik itulah yang lebih bagus dan seterusnya. Ala kulli hal, ketika orang itu belum tahu maka dia memakai manapun dari madhab yang empat, ya, tidak masalah kalau dia tidak tahu. Setelah itu dia seiring dengan datangnya ilmu dia punya tambah dalil, tambah tahu, dan bisa membandingkan antara pendapat lamanya dengan pendapat baru yang dia jumpai, kemudian pendapat baru ini ternyata dia lebih kuat sisi dalilnya, ya, maka hendaknya dia tidak fanatik dengan pendapatnya yang lama. Salat witir satu rakaat duduknya iftiras atau tawaru, ya, tergantung kaedah mana yang mau dipakai, yang mau diamalkan oleh orang ini, kaedah Imam Syafi'i atau kaedahnya Imam Ahmad. Kalau kaedahnya Syafi'i, duduk yang setelah itu kemudian salam, tawaru, maka tentu tawaru. Kadangnya Imam Ahmad, semua duduk dalam sholat adalah iftiras, hukum asalnya. Semua duduk dalam sholat adalah iftiras, kecuali sholat yang di sana ada dua tasahud. Maka tasahud yang kedua baru tawaru. Nah, kalau pakai kaidah ini, witir satu rakaat itu tentu juga iftiras. Tentang wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, di sisi lain kita melihat banyak perempuan solehah istrinya, namun suaminya tidak sholat, istrinya biasa-biasa, suaminya ustaz, suaminya baru ngaji, istrinya hafidhah. Nah, ini realita. Bagaimana kamu mengkomunikasikan realita ini dengan ayat di atas? Maka ayat di atas berbicara tentang bantahan kepada orang munafik berkaitan dengan isu, isu Aisyah. Itu konteks ayatnya berkaitan dengan Nabi orang yang baik, tidak mungkin Nabi maka perempuan yang buruk, perempuan yang baik ya, hanya untuk laki-laki yang baik, Aisyah yang baik, maka dia suaminya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu ta'ala alam, di antara kompromi untuk realita dengan ayat yang dinyatakan tadi, kita katakan jika dia adalah orang yang dua orang tersebut itu kecenderungannya berbeda, yang sini cenderungnya kepada kebaikan, yang sini cenderungnya pada keburukan, dan masing-masing memang kecenderungan yang betul-betul kecenderungan pada kebaikan, yang satu memang betul-betul cenderung pada keburukan, maka rumah tangga ini enggak akan awet. Nanti akan ada titik klimaks yang menyebabkan bubarnya pernikahan tersebut, karena kontras sekali ini antara minyak dengan air. Gimana? Apakah pasti ini pasti akan ada titik pecahnya, titik klimaks dari hal tersebut. Kecuali nanti ada salah satu pihak yang mengalah, kan? Ada salah satu pihak yang mengalah, artinya berubah. Ya, artinya terjadi perubahan. Boleh jadi yang baik berubah menjadi minimal agak jahat, atau yang jahat minimal berubah agak baik. Dalam kajian fikih muyasar, apa manfaat dari jual beli emas 5 gram dengan emas 5 gram? Bukankah artinya jual beli barang yang sama? Ya demikian aturannya, Ya manfaatnya, ya yang punya mutu yang baik itu bersifat longgar. Dia 5 gram 20 karat, dia mau 5 gram dengan 18 karat. Maka tentu yang 18 gram ini mendapatkan keuntungan dengan itu. Boleh jadi karena dia suka model yang lain, dia cari model, yang dicari model, maka mungkin saja terjadi. Nah, kalau tidak mau, nggak mau, maka solusinya uangkan dulu. Ada pihak ketiga yang menguangkan salah satu dari emas yang dipertukarkan, kemudian baru dipakai untuk membeli emas yang lain. Bolehkah jual beli antara emas 5 gram ditukar dengan 4 gram ditambah 10 kilogram gandum? Maka perlu dilihat 10 kilogram itu kamuflase kedok 5 gram ditambah dengan 5 gram ditukar dengan 4 gram emas ditambah 10 kilogram gandum. Nah, itu gandum tambahan itu dimaksudkan ataukah tidak dalam jual beli itu? Dimaksudkan ataukah tidak dalam jual beli itu? Kalau tambahan gandum itu tidak dimaksudkan, itu sekedar pelengkap, itu juga kedok, maka tidak boleh. Kalau dua-duanya dimaksudkan, 4 gram emas itu dimaksudkan dan dimaksudkan oleh pembeli, dan 10 dan gandum tadi juga dimaksudkan, maka terdapat khilaf di antara ulama. Kalau ini tidak dimaksudkan, maka haram. Kalau ini semuanya dimaksudkan, maka ada perselisihan di antara para ulama. apakah transaksi semacam ini boleh ataukah tidak dalam dalam pelajaran fikih ini disebut kasus namanya adzhab atau barta adzhab atau fidda adzhab wa mud madul ajwa. Ini emas, emasnya itu kemudian ditambahi dengan satu mud kurma ajwa. Dibarter dengan emas. Emas dibarter dengan emas plus kurma. Ini apa? Hukumnya tadi ada rincian semacam yang tadi kita sampaikan. Ala kulli hal, ya. Maka kalau itu memang sama-sama dimaksudkan, maka terjadi perselisihan, ya. Sikap yang baik adalah minimal kita hati-hati dengan meninggalkannya. Bagaimana kamu membaca basmalah di bukan awal surat? Yang tepat sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha, itu tidak dituntunkan kalau baca Al-Qurannya bukan di awal surat. Jika seorang sengaja tidak mengganti puasa Ramadan hingga masuk waktu puasa Ramadan tahun berikutnya, apakah harus membayar fidyah dan mengganti puasanya? Pendapat yang paling kuat insya Allah demikian. Di samping dia tetap qadha puasa, harus membayar fidyah sebagaimana fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Jika merayakan Id dan itu yang tidak dituntunkan itu terlarang, bagaimanakah cara mengenalkan Nabi kepada anak? Cara mengenalkan Nabi kepada anak, mau tidur dibacakan sirah atau diceritakan, tidak harus kemudian diajak untuk ikut acara maulid Nabi. Itu anak tidak kenal Nabi, kenal acara maulid, ya, bukan kenal Nabi. Oh, itu makannya enak-enak kalau ada acara maulid. Ini ada, bisa beli ini dan itu, mainannya banyak. Ini tidak kemudian apal nama Nabi siapa, nama kakek Nabi siapa, buyutnya siapa. Tidak, tidak kenal. Nama istri Nabi, kemudian terus jadi apal karena rajin ikut maulid Nabi. Tidak. Anak-anak Nabi kemudian langsung namanya apal gara-gara rajin maulid Nabi. Tidak. Ya, apal ini. Apal acaranya, maka tidak benar kalau acara-acara tersebut menyebabkan anak jadi kenal Nabi. Bagaimana cara menghilangkan anggapan baik kepada bid'ah yang dianggap bid'ah hasanah? Ya, tolak ukur dalam agama, yang namanya baik, tolak ukur baik dalam agama adalah dalil. Kalau tidak ada dalil mengatakan itu baik, dari mana kita bisa katakan ini baik, ini ibadah, tidak Nabi tuntunkan, tapi baik. Ini kontradiktif. Karena yang belakang sama yang depan, yang depan itu membatalkan yang belakang. Kalau itu ibadah, maka tentu harus ada tuntunannya dari Nabi. Dan baik, dan semua yang Nabi tuntunkan itu baik. Dan semua yang tidak Nabi tuntunkan, itu sudah tidak baik. Atau kita katakan, ya sudah, kalau memang mau demikian, kita katakan dalam masalah ibadah, tolak ukurnya bukan baik dan tidaknya apa yang dilakukan. Namun, berdalil dan tidaknya apa yang dilakukan. Bagaimana penjelasan mengenai terlarangnya membawa sumpah terhadap makhluk sekalipun itu Rasulullah? Sebagaimana perkataan, ya Rabbi bil Mustafa. Maka kalimat Rabbi bil Mustafa jika baknya di situ adalah babul qasam, maka ini mimbab al iqsam ala Allah, dan iqsam ala Allah itu tentu satu perbuatan yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Al iqsam bil makhluk ala Allah, perbuatan yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan seorang itu menyebut nama Allah di depan makhluk. Di depan makhluk. Demi Allah, tolong bantu saya. Maka kita sebutkan nama satu hal yang agung yang mengharuskan dia untuk untuk melakukan apa yang kita minta. Namun wabibil Mustafa, dan itu mimbabil iqsam ala Allah, maka ini tentu tindakan yang buruk. Seakan-akan Nabi itu lebih mulia, sehingga namanya kita sebut di hadapan Allah agar Allah menuruti apa yang kita mintakan. Maka ini perbuatan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nih, lain halnya dengan menyebut nama Allah di depan makhluk, itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama yang agung di depan makhluk agar makhluk tadi melaksanakan apa yang kita minta. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.